som si uvedomil hneď na začiatku sa tomu, že som dve veci opomenul. Prvá vec je to, že všetci ste to vyzotujú, len ja som tu v takých vojenských bagančiach. A to sa asi moc nehodí, učas Juraj, čo?
Asi
to tak. Mňa tak napadlo, že toto je zem sveta, z obuv si sandále môži, že? Keď ste tu ostali busy a potom ja som si uvedomil, že máte bagánče na nohách. A druhá vec, ktorú som opomenul spomenúť v úvode, že dnes máme Sviatok svätého Ondreja Apoštola. Rodného brata, Apoštola Petra, muža Ríma. Ondrej bol zase muž, ktorýho nástupcovia biskupskí sú v Konštantínopole alebo v dnešnom Istanbule. Ale nie o tom chcem rozprávať. Ak ste pozorne počúvali evanjelium, čo verím, že ste počúvali, tak evanjelista Matúš v takej skratke popisuje, ako Ježiš povolal Ondreja aj Petra, obidvoch bratov naraz. Chytali ryby, v Galilejskom jazere Ježiš tam prišiel, poďte za mnou, budete rybármi ľudí, a oni išli. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale už Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že evanjelisti čo to, kde skrátia, aby vystihli podstatu a nerozberajú detaily, ale my vieme, že tie detaily boli konkrétnejšie, že to nebolo také jednoduché, ako je to popísané, ale viete, evanjelia písali chlapi a tí veci skracujú. A pretože my chlapi sa vyhýbame nejakým detailom, pretože nás odvedú od nejakej línie. Hej? Toto je ináš obrovský dar, ktorý máme. A našťastie máme k tomu aj dievčatá, ktoré nás upozornia na tie detaily. Na tie by sme potom zabudli. Oni sa zase majú takú tendenciu z tých detailov stratiť a chýba im tá jasná systematická línia. Ale preto nás Pán Boh stvoril v dvoch vydaniach, muža a ženu. Hej? No, tak Matúš bol typický chlap, v štyroch vetách nám povedal, ako to dopadlo, hoci to tak určite nebolo. Hej, presne, tak rýchlo. A vieme to aj z Evanjelia podľa Jána. Pretože Ján nám hovorí o Ondrejovi, že to nebol len taký rybár, ktorý chytal ryby, Ježiš prišiel pod za mnou a on išiel. Hej. Ale že Ondrej bol človek, ktorý hľadal Mesiáša. On ako vychovaný Žid, vychovaný v tej nádeji, že príde Mesiáš, to naozaj zobral vážne. A tak so svojím priateľom, ktorý bol z toho istého mesta, s Jánom, neskôr apoštolom, hej, a evanjelistom Jánom, ktorý mal tiež brata Jakuba, ktorý sa stal tiež apoštolom, vidíte, také rodinné zväzky tam boli. Tak títo dvaja, Ján a Ondrej, sa nejak dali dokopy tí chlapi a popri rybárčeniu a starostlivosti o svoju rodinu, Ondrej mal svoju rodinu, Ján nie, ten bol slobodný, tak navštevovali veľkého proroka tých čias, čo myslíte, koho? Jána Krstiteľa. O ktorom počuli, že niečo chystá ten chlap. Možno si mysleli, že azda on je Mesiáš, ale keď ho lepšie spoznali Jána a navštevovali ho pri tom, ako kázal pri Jordáne a krstil, tak zistili, že on pripravuje ten príchod na toho naozajstného Mesiáša, ktorý príde, a tých chlapov to chytilo. Viete, chlapi, ktorí majú svoju prácu, musia zabezpečiť rodinu a oni naozaj riešia, Boh je pre nich téma. A dokonca aj tie Božie prísľubenia sú pre nich téma. A dajú si tú robotu, že chodia k tomu Jordánu za tým Jánom Krstiteľom a čakajú toho Mesiáša. Ťa Jánovi Krstiteľovi Boh Otec zjavil, že na koho uvidíš zostupovať ducha, tak to je ten Mesiáš, to je môj syn. A títo dvaja chlapi, Ondrej, dnešný oslávenec a jeho priateľ Ján, pritom boli, keď Ján Krstiteľ videl prichádzajúceho Ježiša a povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A tým dvom chlapom doplo. Ty vole, to je on. To je ten Mesiáš. A tak sa vybrali za ním. Ján to opisuje vo svojom evanjeliu. Vybrali sa za Ježišom, ako takí špióni, hej? Však ho mohli aj usloviť, hej? Priamo, ale oni ho šmírovali. A tak Ježiš ich chvíľu nechal a potom sa obzre a hovorím, tak chlapi, čo hľadáte? A oni, že no učiteľ, že kde bývaš? Hej? Si predstavte, že niekto vás šmíruje na ulici a spýta sa, že kde bývate, čo by ste mi povedali? Zavoláte 158, však? Netvrdím, že to bola najlepšia otázka, ktorú položili v tej chvíli, asi vystresovaný, ale Ježiš už tak poďte a uvidíte. A Ján hovorí, že v ten deň s Ondrejom prežili u neho, strávili ho s Ježišom. A Ján, ktorý starúčky, okolo roku 90, píše to evanjelium, nejakých 60-70 rokov po tej udalosti, si pamätá presne, kedy sa to stalo. Presne si s Ondrejom pamätá, kedy sa to stalo. Boli 4 hodiny popoludní, vtedy som sa stretol s Ježišom prvýkrát. Tí chlapi v tom svojom osobnom príbehu si niesli miesto a čas, kedy sa stretli s Ježišom prvýkrát a vstúpil do ich života. Čo tým chcem povedať? Ako môže Ježiš vstúpiť do môjho života? Neviem, možno, že keby som sa vás teraz pýtal, nie na to priestor, že či vy osobne máte miesto a čas, kedy môžete povedať, tu som sa prvýkrát tak osobne stretol s Ježišom, tak si to miesto a čas dobre zapíšte za uši a do života. Pretože sa stane súčasťou vášho osobného príbehu. A to je dôležité. Váš osobný príbeh duše je dôležitý. Bol som teraz na tej spomínanej večeri a káve s otcom Jurajom a so štyrmi koordinátormi. A viete, čo ma oslovilo? Okrem mnohých vecí z rozhovoru, hneď prvá vec, čo ma oslovila, otec Juraj prišiel, že pomodlíme sa Anjel Pána, keď je ten víkend, advent. A my sme sa v tej reštike modlili Anjel Pána. Nahlas. A spomenul som si na jednu vec. Pred rokmi som s takými mladými ľuďmi bol v Asízi na púti, ešte som pôsobil v Lhovci. A boli sme tam, veľmi sme šetrili malé konzervy, hej, bývali sme v takom kempe, aby nás to veľa nestálo. Ale na záver sme teda niečo ušetrili a vravíme si, dáme si za tie peniaze, čo sme ušetrili, poriadnu taliansku pizzu, ideme do najlepšej reštiky, dáme si červené víno, pizzu, hej, a tak ďalej. A predtým, ako nám donesli tú pizzu a to červené víno, tak sme sa postavili a začali sme sa spolu modliť. A jeden z takých známych hovorí, že zaspievajme si aj niečo potichu, aby sme tu nerušili tých ľudí, nás nevyhodia tí Taliani a hovorím, že Taliani sú, tí budú radi, kľudne spievaj. Tak sme zaspievali, prežehnali sme sa, sadli sme si. A celú večeru ja som sedel asi tu a reštika bola taká dlhá a oproti mne sedel taký pán, asi 70-ročný. Krásne upravená biela brada, hej, elegantne učesaný, akože preložená nožička, hej. Bola to čas pre fajčiaru, elegantne fajčil a jedol si tam nejaký svoj zákusok, ako na úrovni vyzeral, ako Poirot skoro, hej. A celú večeru sa nám tak stretali nejako oči a po nejaké pohodne on dokončil svoj rituál, prišiel za nami a začal niečo po francúzsky hovoriť. Ani slovo som nerozumel, ale našťastie sme tam mali jednu známu, takú babu, ktorá vedela po francúzsky veľmi dobre, mala nejaký francúzsky gimpel, tak ona sa hneď k nemu tak pridružila a rozprávala sa s ním. Pán nás potom pekne pozdravil a odišiel a ona taká dojatá sa postaví pred ten stôl, kde nasadilo 20 ľudí a vraví, že viete, čo mi ten pán povedal? Že prvýkrát videl na verejnosti kresťanov sa modliť s takým srdcom, ako sme sa modlili my. A že jeho sa to tak dotklo, že on sa chce dať pokrstiť, že či mu vie poradiť ako. Že on je už starý muž, ale s týmto sa nestretol. Francúz, bol to Francúz, ktorý bol tiež na výlete v Taliansku. Pre toho muža to bol čas a hodina, kedy sa nejakým spôsobom stretol s Ježišom. Oni si potom vymenili kontakt a ten muž naozaj pokračoval na ceste viery. Hej, tá známa nám to potom komunikovala, že ako on ďalej pokračuje na tej ceste viery. To bol moment, kedy sa on stretol s Ježišom takýmto jednoduchým spôsobom. My sme tam nikoho nechceli evangelizovať cieľene. My sme sa len pomodlili pred jedlom. Hej? A radosne a s chuťou a úprimne a zbožne a navonok explicitne. Nic sme nehrali. A toho muža sa to dotklo. Prvá vec. Pre tvoj osobný príbeh duše. Tvoja duchovná história je dôležitá. Mnohí svetci písali si denníky alebo napísali knihu, že dejiny duše. Ich vlastnej duše. Ty máš cenu. Hej? A tvoj príbeh duše je dôležitý. A to, čo sa v ňom udeje v tom tvojom životnom príbehu, je dôležité. A stojí za to si to zapamätať. Pretože Bohu stojí za to, aby dnes, zoberte si, dnes sme tu, je nás tu 20 ľudí, alebo troška viacej. Nie sme tu ani v nejakom sakrálnom priestoru, žiadne nejaké katedrále alebo kostole. Sme tu v takej obyčajnej bežnej miestnosti. A Ježiš dnes večer kvôli nám, čo sme tu, príde v tom kúsku chleba. Kvôli mne. Stojí mu za to. Mám pre ňu tú cenu, že kvôli mne tu príde. Ježiš by si mohol povedať, no keď tu nebude minimálne 50 ľudí, tak to ani nepríde. Na Ježiš, to pre 20 sa neoplatí. Pre jedného príde. Jeden má pre neho cenu. Sveta Katarína Sienská, Svetej Katarine Sienskej v jednom videní Ježiš povedal, keby si bola sama na celom svete, kvôli tebe prídem a zomriem na kríži. Pamätaj si hodinu, deň a miesto, kedy sa prvýkrát stretol s Ježišom A pamätaj si aj tie veci, kedy sa znova k tebe vracal nejakým špeciálnym spôsobom. Je to príbeh tvojho života. Je to príbeh tvojej duše. A na druhej strane, keď opäť troška vyzdvihnem Ondreja a tu jeho takú špecifickú vlastnosť, že ten chlap mal strašnú chuť sa podeliť s tým, čo sa dozvedel. Keď išiel z toho stretnutia s Ježišom o tej 4. poobede, aj s Jánom, tak utekal za svojím bratom Petrom a rozprával mu, čo zažil. A priviedol hneď aj Petra k Ježišovi. Ondrej, za Ondrejom potom prichádzajú ľudia, napríklad Gréci v Jeruzaleme, chcú vidieť Ježiša, prídu za Ondrejom, že ukáž nám Ježiša. Ondrej je akoby taký nejaký sprostredkovateľ toho stretnutia s Ježišom, tak ako on zažil to stretnutie s ním, tak ho nejakým úplne spontánnym, prirodzeným spôsobom sprostredkuje bez toho, že by si robil nejaký evangelizačný projekt alebo niečo podobné. Iba dáva to, kým je. Pretože vie, koho stretol. Tak toto vám tak prajem, že buďte pozorní voči príbehu vlastnej duše. Je to dôležité. Pretože a to je posledná vec, ktorú poviem. Viete, ten náš život to nie je len nejaký čas, ktorý plynie. Život nie je len čas, ktorý plynie. Život je miesto stretnutí. Každý moment je miesto stretnutí. Stretnutí s Pánom a stretnutí medzi nami, navzájom. A keď sa vo vašich srdciach budú objavovať mená a tváre ľudí, ktorých ste stretli. A meno a tvár toho, ktorý chce stretnúť vás, ktorý vás stvoril a vykúpil, tak ten život prežijete zmysluplne. Nebude to len niečo, čo plynie, čo je niekedy dynamické, niekedy únavné, niekedy nudné, alebo je to čas, kedy sa môžem stretnúť s ním a s ľuďmi.